This Morning.
Halo, selamat pagi pendengar. Inilah VOA This Morning bersama saya Puspita Sariwati, Jumat 12 Agustus. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat ya dan bersemangat untuk memulai hari Anda. Tentunya senang sekali sudah akhir pekan ya. Pada sore yang cerah di ibu kota Amerika ini, kami redaksi VOA menyiapkan sejumlah laporan terbaru, di antaranya Kementerian Luar Negeri panggil Duta Besar Ukraina untuk Indonesia untuk menyampaikan ketidaksenangan terkait sikap politik luar negeri Indonesia.
Postingan tersebut tidak bisa diterima dan juga mencederai perasaan masyarakat kita karena sudah mempertanyakan apa yang menjadi ekspresi masyarakat terkait satu isu.
Pendengar dari luar negeri, kami sampaikan mengenai perkiraan Organisasi Buruh Internasional atau ILO tentang tingkat pengangguran anak muda yang mencapai 73 juta orang tahun ini.
Following the arrival of the pandemic in 2020, the share of young people who were neither in employment, education, or training rose to 23.3%.
Pendengar, siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia. Berita dunia VOA, saya Puspita Sariwati. Afghanistan yang terisolasi parah sejak Taliban merebut ibu kota negara itu setahun lalu memberi kesempatan bagi Tiongkok untuk berperan utama di negara itu. Beijing bergabung dengan komunitas internasional dalam mendesak penguasa baru Kabul untuk menerapkan reformasi seperti membentuk pemerintahan inklusif dengan wakil dari semua etnis Afghanistan dan menghormati hak-hak perempuan, terutama dalam hal pendidikan dan pekerjaan. Tetapi Tiongkok juga menjanjikan dukungan ekonomi dan pembangunan kepada rezim Taliban. Sebagai imbalannya, Tiongkok minta Afghanistan memperhatikan keprihatinan keamanan Tiongkok, terutama dalam mencegah kelompok militan Uyghur di Afghanistan menarget kepentingan Tiongkok, khususnya proyek Belt and Road Initiative atau BRI di wilayah itu. Karena belum ada negara yang mengakui Taliban sebagai penguasa sah Afghanistan, maka jutaan dolar bantuan yang menopang pemerintah sebelumnya hilang. Miliaran aset negara dibekukan dan sanksi ekonomi menyebabkan ekonomi negara itu hampir runtuh. Maka pemerintahan Taliban secara aktif mencari investasi dan dukungan keuangan dari Tiongkok. Warga Palestina yang tewas dalam serangan Israel ke Gaza akhir pekan lalu, hari Kamis, bertambah menjadi 48 orang setelah seorang gadis berusia 11 tahun dan seorang laki-laki meninggal karena luka-luka yang diderita dalam aksi kekerasan lintas perbatasan terburuk setahun terakhir ini. Secara keseluruhan, lebih dari 300 warga Palestina luka-luka ketika Israel menyerang sasaran-sasaran jihad Islam di sepanjang Gaza yang dibalas kelompok itu dengan meluncurkan ratusan roket ke Israel sepanjang akhir pekan lalu. Kematian Layan El-Shair berusia 11 tahun di rumah sakit Mukasset yang terletak di sebuah pemukiman Arab di Yerusalem menambah jumlah anak-anak yang meninggal dalam pertempuran menjadi 17 orang. Israel mengatakan pihaknya melancarkan gelombang serangan udara pendahuluan yang menewaskan seorang komandan jihad Islam sebagai pembalasan terhadap ancaman kelompok militan itu beberapa hari setelah tentara Israel menangkap seorang pemimpin jihad Islam di tepi barat yang didudukinya. Penyanderaan di sebuah bank di Beirut, Lebanon, hari Kamis, di mana seorang laki-laki bersenjata menuntut bank tersebut untuk mengizinkannya menarik tabungannya yang selama ini dibatasi, berakhir. Tidak ada yang cedera dalam insiden itu. Pihak berwenang mengatakan Bassam al-Sheikh Hussein, 42 tahun, memasuki bank itu dengan senjata dan tabung bensin. Ia melepaskan 3 tembakan peringatan dan mengunci bank itu bersama 10 sandera. Hussein mengancam akan menembak dirinya kecuali pihak bank mengizinkan ia menarik tabungannya. Setelah perundingan beberapa jam, ia menerima tawaran bank untuk menarik sebagian tabungannya, kemudian membebaskan para sandera dan menyerahkan diri pada pihak berwenang. Drama penyanderaan di distrik Hamra yang ramai di kota Beirut itu merupakan babak menyakitkan terbaru dalam kemerosotan ekonomi Lebanon yang memasuki tahun ketiga. Bank-bank negara yang sejak tahun 2019 kekurangan uang telah memberlakukan pembatasan ketat pada penarikan aset mata uang asing, sehingga jutaan orang tidak dapat mengakses tabungan mereka sendiri. Waralaba makanan cepat saji McDonald's mengumumkan hari Kamis pihaknya berencana untuk mulai membuka kembali beberapa restorannya di Ukraina setelah menutupnya karena invasi Rusia ke negara itu pada Februari. Dalam sebuah pernyataan kepada karyawan perusahaan, Wakil Direktur Senior untuk Pasar Internasional Paul Pembro mengatakan keputusan yang dibuat setelah konsultasi dan diskusi mendalam dengan pejabat, pemasok, dan spesialis keamanan Ukraina. Sekian Warta Berita Dunia, saya Puspita Sariwati. Pendengar, Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar Ukraina untuk Indonesia untuk menyampaikan ketidaksenangan dengan cuitan Hami Amin di media sosialnya terkait sikap politik luar negeri Indonesia. Simak laporan Fathiah Wardah.
Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasil Hamianin Senin lalu menyindir sikap pemerintah Indonesia yang dianggap berstandar ganda mengutuk pengeboman Israel terhadap jalur Gaza yang berlangsung sejak Jumat hingga Minggu pekan lalu, namun tidak mengecam invasi Rusia yang telah berlangsung sejak 24 Februari. Sindiran ini disampaikan Hamianin melalui Twitter dan ditulis semuanya dalam huruf besar setelah Kementerian Luar Negeri lewat Twitter mengutuk serbuan Israel selama 3 hari ke Gaza. Menanggapi tindakan Hamianin tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasah dalam jumpa pers Kamis menjelaskan pihaknya Selasa lalu telah memanggil Duta Besar Ukraina itu melalui Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Igede Ngurah Swajaya. Swajaya lanjutnya menyampaikan kepada Hamianin bahwa pemerintah Indonesia tidak senang dengan cuitan Hamianin di Twitter.
Postingan tersebut tidak bisa diterima dan juga mencederai perasaan masyarakat kita karena sudah mempertanyakan apa yang menjadi ekspresi masyarakat terkait satu isu kemudian dibandingkan dengan perkembangan di Ukraina. Itu yang sudah disampaikan oleh Duta Besar Ngurah Swajaya kepada Duta Besar Ukraina di Jakarta.
Faizasah menambahkan Kementerian Luar Negeri akan mengamati sejauh mana Hamianin akan memperbaiki sikapnya dalam memanfaatkan berbagai media, formal atau media sosial dalam aktivitasnya memperjuangkan kepentingan negaranya di Indonesia. Dia mengatakan seorang duta besar adalah tamu di negara tempatnya bertugas, sehingga harus sebaik-baiknya mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku di negara bersangkutan yang berlaku universal, yakni tidak boleh bersikap ekspresif yang negatif terhadap negara tempatnya bertugas. Ketika ditanya soal kemungkinan Hamianin ditetapkan sebagai persona non grata, Faizasah menjelaskan langkah selanjutnya akan dibahas lebih lanjut secara internal. Pengamat hubungan internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nanto Srianto menilai komentar Hamianin di media sosial mengenai kebijakan luar negeri Indonesia terkait perang Rusia-Ukraina adalah bentuk komunikasi yang salah dan bukanlah langkah diplomatis. Dia mengungkapkan Hamianin kurang bisa memahami bagaimana Indonesia selalu mengedepankan politik luar negeri bebas aktif atau jalan tengah versi Indonesia.
Indonesia juga bersikap yang saya rasa relatif ajek ya. Meskipun Indonesia di Ukraina terkesan tidak secara langsung menyebut pihak Rusia sebagai agresor, tetapi kita juga kan menekankan soal korban masyarakat sipil dan pentingnya safe passage dan misi-misi humanitarian dalam menengahi konflik. Jadi saya rasa imbang.
Menurut Nanto, setiap kali terjadi serangan Israel, pemerintah Indonesia selalu mengedepankan bahwa penjajahan Israel terhadap Palestina bertentangan dengan pembukaan konstitusi. Sedangkan dalam perang Rusia-Ukraina, dia menilai Indonesia berusaha menghindari kompleksitas masalah antara kedua negara. Nanto menilai pemanggilan Hamianin oleh Kementerian Luar Negeri merupakan tindakan yang tepat, sebab diplomat asing tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara tempatnya bertugas, apalagi sampai mengomentari kebijakan negara setempat di media sosial. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, hampir seluruh masyarakat Indonesia diperkirakan sudah memiliki antibodi COVID-19. Namun ternyata masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan vaksinasi penguat atau booster. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Sebanyak 98,5% masyarakat Indonesia diketahui sudah memiliki antibodi SARS-CoV-2 menurut hasil serosurvei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada Juli 2022. Dr. Iwan Aryawan, seorang anggota tim peneliti FKM UI, mengatakan serosurvei kali ini dilakukan di 100 kabupaten kota di 34 provinsi dengan menyasar 20.501 responden. Namun dari jumlah tersebut, pihaknya hanya berhasil melakukan survei pada sekitar 84,5% sampel. Serosurvei ini, kata Iwan, merupakan kali ketiga. Serosurvei pertama secara nasional dilakukan pada Desember 2021, sedangkan serosurvei kedua dilakukan terbatas pada wilayah Jawa dan Bali pada Maret 2022.
Hasil dari serosurvei ini menunjukkan ada peningkatan proporsi penduduk yang mempunyai antibodi SARS-CoV-2 dari 87,8% pada Desember 2021 menjadi 98,5% pada Juli 2022.
Meski begitu, Iwan menekankan tingginya persentase masyarakat yang sudah memiliki antibodi tidak berarti masyarakat kini terhindar dari kemungkinan terinfeksi virus corona. Virus itu masih bisa menginfeksi, tapi akibatnya yang parah atau kematian dapat dihindari. Dari penelitian ini juga diketahui bahwa kadar antibodi SARS-CoV-2 juga meningkat 4 kali lipat dari Desember 2021 apabila dibandingkan dengan Juli 2022. Dalam kesempatan yang sama, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan peningkatan kadar antibodi SARS-CoV-2 di masyarakat ini disebabkan oleh dua hal, yakni vaksinasi dan infeksi alamiah. Pandu meyakini bahwa sejauh ini, vaksinasilah yang berkontribusi paling tinggi dalam meningkatkan kadar antibodi COVID-19 tersebut, terutama setelah seseorang menerima booster pertama atau vaksinasi COVID-19 dosis ketiga.
Kenaikan itu ternyata paling tinggi pada kelompok yang mana? Pada kelompok yang di booster, yang tadi sudah meningkat dari 0,5% menjadi 20%. Artinya, semakin lengkap dosis vaksinasi, semakin tinggi kadar booster. Yang belum divaksinasi hanya 9.600.
Dengan masih rendahnya cakupan vaksin penguat atau booster COVID-19 dosis pertama, Pandu mengimbau kepada masyarakat agar segera melengkapi rangkaian vaksinasi hingga dosis ketiga. Menurutnya, vaksinasi sudah berdampak cukup baik dalam pengendalian COVID-19 di tanah air. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Pendengar, Organisasi Buruh Dunia atau ILO mengatakan pandemi COVID-19 menyebabkan malapetaka bagi pasar tenaga kerja kaum muda. Badan PBB untuk urusan perburuan itu baru saja merilis laporan tren ketenaga kerjaan dunia tahun 2022. ILO mendapati prospek pekerjaan bagi kaum muda antara usia 15 sampai 24 tahun tertinggal dari kelompok usia lainnya.
Data terakhir memperkirakan jumlah total global pemuda yang menganggur akan mencapai 73 juta tahun ini. Walaupun sedikit naik dari tingkat pada 2021, menurut ILO, jumlah kaum muda yang menganggur masih 6 juta di atas tingkat prapandemi 2019. Wakil Dirjen ILO Martha Newton mengatakan, krisis COVID-19 telah mengungkap kekurangan dalam cara memenuhi kebutuhan kaum muda. Dia menambahkan bahwa mereka yang paling tidak mampu mendapat pijakan di pasar tenaga kerja, termasuk mereka yang baru pertama kali mencari pekerjaan, mereka yang putus sekolah, mereka yang baru lulus dan tidak berpengalaman, dan mereka yang belum juga mendapat pekerjaan walaupun sudah berusaha.
Following the arrival of the pandemic in 2020, the share of young people who were neither in employment, education, or training.
Setelah pandemi merebak pada 2020, jumlah kaum muda yang tidak bekerja, tidak mengenyam pendidikan atau pelatihan, kami menyebut mereka sebagai NEETs, naik menjadi 23,3%. Itu angka tertinggi. Kami melihat tingkat kaum muda NEET naik ke level tertinggi dalam 15 tahun.
Menurut ILO, kaum muda telah menghadapi krisis multidimensi selama pandemi. Dikatakan, gangguan dalam pendidikan dan pelatihan membuat mereka tanpa keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapat pekerjaan. Itu, kata ILO, berisiko merusak prospek pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan mereka dalam jangka panjang. Newton mengatakan bahwa kesempatan kerja bagi banyak anak muda semakin sempit. Ia menambahkan bahwa situasi perempuan muda dalam mencari pekerjaan lebih buruk daripada laki-laki muda. ILO, kata Newton, memproyeksikan 27,4% wanita muda secara global kemungkinan besar akan dipekerjakan pada 2022 dibandingkan dengan 40,3% pria muda.
The impact of the pandemic has a feminine face, and we also know from our data that women are not coming back into the labor force.
Dampak pandemi cenderung lebih besar pada kaum perempuan, dan berdasar data, kami juga mengetahui bahwa di banyak negara di seluruh dunia, jumlah wanita yang tidak kembali ke angkatan kerja lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pria. Ini antara lain terkait tanggung jawab wanita untuk mengasuh.
Laporan itu mendapati bahwa kaum muda pengangguran di negara-negara berpenghasilan tinggi kemungkinan akan lebih berhasil pulih daripada kaum muda pengangguran di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Karlina Amkas, VOA, Washington.
In case you missed it.
Case you missed it, pendengar, sekarang ini lagi rame kan kampanye Kebaya Goes to UNESCO. Ini gerakan yang mendukung agar kebaya Indonesia dimasukkan ke daftar warisan budaya tak benda di UNESCO. Ini adalah organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan PBB. Lalu sudah sampai mana upaya ini? Dan apa juga peran yang bisa dilakukan masyarakat untuk menggolkan upaya ini? Bersama saya Vina Muptadi, sudah ada Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Bapak Hilmar Farid dan juga pendiri perempuan berkebaya Indonesia, Mbak Rahmi. Saya tanya ke Bapak Hilmar dulu, ini sebenarnya prosesnya sudah sejauh mana, sudah didaftarkan atau belum?
Pengiriman berkas secara formal belum ya, jadi ini masih disusun. Dan khusus untuk Intangible Cultural Heritage itu, dosier itu disiapkan oleh komunitas. Ya, jadi Mbak Rahmi dan teman-teman yang saat ini sedang bekerja ya, menyusun dosier itu, berkas-berkas untuk kemudian didaftarkan. Dan memang pasti akan memakan waktu ya, karena siklus untuk membahas usulan-usulan dari tiap negara di UNESCO itu sekali 2 tahun. Ada siklus pembahasan dan itu akan memakan waktu biasanya gitu. Jadi penyusunan dosiernya sendiri mungkin Mbak Rahmi jauh lebih punya informasinya.
Nah, Mbak Rahmi, apa sih isi dari dosier itu, Mbak?
Dosier itu, kalau dari apa informasi yang kami dapatkan itu berisi tentang sejarah kebaya, mengapa kita mengajukan kebaya dan pasti ada dasar-dasarnya. Nah, dasar-dasarnya itulah yang kita masukkan ke dosier dan itu juga harus memperlihatkan bahwa kebaya itu memang dari Indonesia. Jadi di sanalah kita menyampaikan dokumen narasi tentang kebaya. Nggak panjang isinya, itu bisa cuma 2 atau 3 halaman aja, tapi memang betul-betul menggambarkan soal kebaya di Indonesia. Nah, itu kan cuma sedikit informasinya, narasinya nggak panjang. dosier ini akan dilengkapi oleh informasi-informasi lain. Misalnya foto-foto soal pemakaian kebaya di Indonesia, hasil kajian ilmiah soal kebaya ini, kemudian tulisan-tulisan atau buku-buku mungkin yang pernah menulis soal jenis-jenis kebaya atau sebaran kebaya di Indonesia. Itu sebagai pelengkap dosier. Termasuk juga video-video yang menunjukkan pemakaian kebaya di Indonesia.
Jadi apa yang dilakukan sama banyak netizen nih sekarang nih di Indonesia, bahkan sampai di Amerika Serikat pada bikin acara pawai kebaya gitu kan, pasang di media sosial, itu bisa ngebantu nggak sih?
Wah, itu ngebantu sekali itu, Mbak. Karena dari situlah kita bisa memperlihatkan bahwa kebaya ini memang dipakai di mana-mana dan banyak yang mendukung pemakaian kebaya. Kalau sekarang ini kita memang baru bikin acara-acara yang itu ya, yang memang heboh, viral. Tapi nanti kita perlu juga menunjukkan bahwa kebaya itu dipakai oleh berbagai generasi. Yang namanya warisan itu kan nggak cuma generasi tuanya aja atau neneknya aja, let's say ya, yang pakai. Tapi ibunya juga pakai, anaknya pakai, cucunya pakai gitu. Itu yang harus kita perlihatkan di dalam nanti foto-foto pelengkap dosier itu. Dan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemakaian kebaya juga perlu kita lengkapi karena itu memperlihatkan bahwa memang dipakai nih di acara ini. Jadi nggak sekedar foto, tapi juga ada video-videonya.
Tapi kan yang pakai kebaya nggak cuma orang Indonesia ya, ada orang-orang Malaysia, Brunei, juga Singapura juga. Nah, Pak Hilmar, ini kalau ada beberapa negara yang memiliki ibaratnya warisan budaya yang similar, saya dengar ini Indonesia mengajukannya bersama-sama dengan negara lain. Kenapa nggak sendirian gitu?
Belum ada keputusan untuk mengajukan apakah sendiri atau bersama-sama ya. Jadi ya itu memang sekarang ini ada diskusi mengenai itu. Karena Malaysia itu juga sudah punya rencana ya untuk mengajukan kebaya sebagai warisan dari sana. Jadi begini, ini yang paling penting sebetulnya adalah makna ya dari pengusulan. Pengusulan untuk apa sebetulnya? Ini kan ada yang disebut representative list of intangible cultural heritage for humanity, gitu ya. Jadi beda sekali misalnya dengan anggapan publik kadang-kadang bahwa wah, pengakuan dari UNESCO ini berarti hak cipta kita, bukan ya. Ini ya dua barang yang berbeda nih ya. Yang satu ini representative list itu adalah daftar dari sekian banyak karya budaya dari seluruh dunia yang punya makna bagi kemanusiaan gitu ya. Jadi semangatnya adalah itu. Jadi bukan kalau misalnya sekarang ini Indonesia mendaftar kemudian punya hak eksklusif terhadap karya budaya itu orang lain nggak boleh pakai, bukan. Tetapi ini adalah kontribusi dari masing-masing negara, masing-masing kebudayaan terhadap kebudayaan dunia. Ya, jadi ini penting sekali ya secara filosofi, karena seringkali kemudian kita larut di dalam perdebatan ini siapa yang punya. Sementara ini bukan daftar soal kepemilikan, itu kurang lebih gitu ya penjelasannya. Gitu.
Nah, yeah.
Diskusi mengenai joint nomination itu sekarang sebetulnya di UNESCO sendiri, kebetulan saya bulan lalu di UNESCO, itu sekarang sedang didorong gitu ya. Kenapa multinational nomination? Justru karena ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa kita ini hidup di dunia ini share atau memiliki kebudayaan ini bersama-sama gitu ya. Dan sayang ya bahwa kemudian seringkali di dalam keseharian kemudian seperti jadi kompetisi gitu ya. Aduh, kita duluan atau kita keduluan gitu ya. Sementara semangat dari konvensi 2003 ini bukan itu gitu. Bukan soal siapa yang punya secara eksklusif kemudian orang lain nggak boleh pakai gitu ya. Tetapi ini mendaftarkan satu ekspresi budaya yang punya kontribusi terhadap kemanusiaan. Nah, saya setuju sekali tadi Mbak Rahmi bilang ini bukan cuma sekedar orang pakai generasi, enggak. Ini kebaya ini kan soal identity ya, soal identitas gitu ya, jati diri kita ini yang hidup di Nusantara, di Indonesia, dan tentu itu juga berlaku buat masyarakat di Brunei, di Singapura, di Malaysia, dan bahkan beberapa bagian dari Filipina dan Thailand itu juga menggunakan yang kita sebut kebaya sekarang ini gitu. Jadi soalnya bukan kemudian apakah harus daftar sendiri atau daftar bersama-sama gitu ya. Tetapi ini lagi-lagi kembali kepada komunitas gitu ya. Kita di pemerintah memfasilitasi kalau kemudian diputuskan untuk mendaftarkan kebaya sendiri dari Indonesia tentu bisa gitu ya. Tetapi seperti yang tadi saya bilang gitu, siklusnya kan 2 tahun sekali gitu. Sementara antrian untuk daftar di UNESCO ini sudah panjang sekali ya. Masih ada reok, kemudian ada tenun, beberapa dosier yang memang sudah siap, sudah sempat dikirim ke UNESCO gitu ya. Jadi ini kita mungkin dalam konteks ini berpikir strategis gitu lebih ya. Kalau misalnya kita mau single nomination, dan ini juga penting ya. Seandainya katakanlah Singapura mendaftarkan kebaya, katakanlah dia menyebut itu kebaya Singapura gitu ya, nggak ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu. Ya, itu juga penting gitu ya. Jadi ini bukan soal siapa yang duluan, tapi apakah kita mau melihat kebaya seperti halnya banyak karya budaya atau ekspresi budaya lain sebagai shared heritage atau heritage bersama kita atau tidak.
Mbak Rahmi, tadi kan Bapak Hilmer bilang pemerintah hanya memfasilitasi. Nah, kalau dari kelompok masyarakat sendiri gimana? Maunya single nomination atau joint nomination?
Kalau tanya saya secara pribadi ya Mbak, saya sebagai perempuan Indonesia, tentu saya maunya itu single nomination. Karena itu memperlihatkan bahwa kebaya itu dipakai perempuan Indonesia dan sejarahnya juga memang ada di Indonesia. Kita tuh punya dari ini ya, dari hasil-hasil kajian ilmiah yang ada, ternyata itu kebaya itu sudah ada sejarahnya sejak 300 sampai 400 tahun yang lalu di Indonesia. Nah, kalau negara kita itu yang ternyata terbukti memiliki sejarah dari awal sampai akhirnya berkembang bermacam-macam model seperti sekarang ini, tentunya pengennya kita tuh itu kita single nation. Tapi seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hilmar bahwa ini bukan soal apa ya, bukan soal tanda kutip lah ya, keinginan kita mengklaim bahwa kebaya itu milik kita sendiri gitu. Karena nyatanya negara-negara lain juga pakai. Dan kalau aturannya yang disebut dengan warisan budaya itu hanya 25 tahun, mereka bisa membuktikan bahwa mereka sudah berkebaya dalam waktu 25 tahun, dan itu yang menjadi pegangannya UNESCO, nah kita bisa apa gitu. Cuman memang harus dipertimbangkan konsekuensi. Konsekuensinya kalau kita mau single nation, mau maju sendiri, atau multi. Nah itulah yang perlu kami-kami ini, perempuan-perempuan ini yang memang punya keinginan single nation itu bisa paham. Sebetulnya apa sih gitu, tadi seperti Pak Hilmar sudah jelaskan, kita harus tahu gitu bahwa pendaftaran ke UNESCO ini memang untuk pelestarian budaya, memang untuk nilai-nilai budaya itu tetap terjaga, dan bahwa itu ada di banyak negara, kita nggak bisa menafikan itu gitu. Cuman kalau memang bisa kita single nation, kita usahakan single nation. Maunya begitu.
Baik, nah pemerintah kan Pak Hilmar sudah berpengalaman nih sebelumnya dengan angklung gitu ya, dengan pencak silat. Nah kira-kira untuk kebaya nih apa nih yang bisa dilakukan untuk memudahkan atau mempercepat atau memperlancar proses itu?
Ya, yang jelas sih data-data ya yang diperlukan untuk melengkapi dosier itu. Ya tadi Mbak Rame sebetulnya sudah menyebut semua itu. Mungkin yang paling penting gitu ya, dari dosier itu adalah bukti bahwa kebaya ini memang dilestarikan dan ada komunitas yang mengusungnya gitu ya. Jadi dan itu sudah ditunjukkan lah ya oleh komunitas teman-teman perempuan berkebaya dan berbagai komunitas yang mengusung ya kebaya sebagai identitas begitu ya. Dan di berbagai daerah, bukan hanya di Jakarta ya. Saya tahu kemarin juga di Semarang ramai sekali, dan beberapa kota di seluruh Indonesia ini. Jadi sebetulnya dari segi itu buktinya bagi kita sih sudah mencukupi gitu ya. Nah, proses pendaftaran atau prosedur pendaftarannya adalah hal berbeda lagi ini. Ya tadi saya bilang gitu ya, dia hanya bisa 2 tahun sekali dan ada antrian panjang, saben kali ada siklus pendaftaran selalu aja ramai kayak kemarin dengan reok, jamu dan seterusnya. Jadi sepertinya memang perlu duduk bersama di internal kita untuk meletakkan prioritas. Tapi tentu kalau ditanya ya masing-masing komunitas pasti akan bilang apa yang mereka usung itulah yang paling penting kan, begitu ya. Jadi ini juga bukan soal yang mudah. Tetapi saya kemarin sempat bicara dengan Komisi 10 DPR dan kita ada rencana ya untuk membuat pertemuan lah, ya, membahas ini secara menyeluruh gitu ya, sehingga nanti kita bisa dapat kesimpulan yang kita jadikan pegangan bersama-sama. Gitu. Kalau dari kita, dari pemerintah sih tentu kita berharap jumlah karya budaya yang bisa